Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je poetikama domaćih kompozitora. Ovoga puta predstavit ćemo vam dela kompozitora i dirigenta, akademika Mihajla Vukdragovića. Mihajlo Vukdragović je rođen 1900. godine u Okučanima. Na državnom konzervatorijumu u Pragu studirao je kompoziciju kod Jiraka i dirigovanje kod Taliha. Od 1927. godine je u Beogradu, gde razvija bogatu višestruku delatnost. Do 1937. predavao je u muzičkoj školi Stanković i istovremeno dirigovao horom i orkestrom istog imena. Između 1937. i 1940. kao i posle Drugog svetskog rata između 1945. i 1947. bio je šef muzičkog programa i šef simfonijskog orkestra Radio Beograda. On je i jedan od osnivača ovog orkestra. 1940. godine postao je vanredni, a 1945. i redovni profesor na katedri za dirigovanje Muzičke akademije u Beogradu. A kada je 1957. godine osnovana Umetnička akademija koja je okupljala sve umetničke fakultete Beograda, bio je i njen prvi rektor. Mihajlo Vukdragović je obavljao i mnoge druge društvene aktivnosti u vezi sa muzikom i kulturom. Između 1948. i 1956. bio je predsjednik Saveza kulturno-prosvetnih društava Srbije. Od 1953. do 1962. bio je generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije, a od 1956. je bio i predsjednik Saveza muzičkih društava Srbije. Nosilac je velikog broja nagrada i priznanja kako iz oblasti muzičkog stvaralaštva, tako i iz oblasti opšteg kulturnog posleništva, a među njima izdvajaju se Orden rada sa crvenom zastavom i Vukova nagrada. Mihajlo Vukdragović jedini je naš kompozitor koga su za svog člana izabrale i Srpska akademija nauka i umetnosti i Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U opusu Mihajla Vukdragovića značajno mesto imaju vokalno-simfonijska i simfonijska dela programskog tipa. Izdvajaju se kantate Vezilja slobode, Svetli grobovi i Srbija, potom oratorijsko delo Kragujevac 1941. za mešoviti hor i orkestar, kao i simfonijska poema Put u pobedu i simfonijska meditacija. Komponovao je i dva gudačka kvarteta i više solo pesama, mada je u njegovom opusu možda i najviše cenjen ciklus vokalna lirika za glas i orkestar. Vukdragović je i autor muzike za pozorišne komade Put oko sveta, Mletački trgovac, Zla žena, Medeja, a i za filmove Besmrtna mladost i Jezero. Pisao je i obrade zapisa narodnih melodija i masovne pesme, među kojima je najpopularnija bila Pesma izgradnje. Mihajlo Vukdragović je autor i mnogih članaka u časopisima Zvuk, Revija i Književne novine, a bio je i dugogodišnji muzički kritičar Borbe. Stil Mihajla Vukdragovića može se smatrati parametrom za ono što se u istoriji nacionalne muzike naziva socrealizam. To je u osnovi eklektički muzički govor oslonjen na solidnu i muzikalnu upotrebu klasičnih kompoziciono-tehničkih veština i smisao za njihovo izraženo korišćenje u pravcu konkretnog vanmuzičkog sadržaja. Jasnih i preglednih linija tonalne provenijencije, ukusnog i nepreteranog pozivanja na elemente srpskog folklora, svežeg ritma i u svemu otvorene i sugestivne tonske slike, Vukdragovićeva muzika i danas je simbol posleratnog vremena druge Jugoslavije, kada je umetnost imala i pedagoške i društvene pa i političke zadatke, koje su njegova dela uostalom veoma uspešno i savesno obavljala. Danas će ovaj stilski segment Vuk Dragovićevog opusa predstaviti kantata za sopran, hor i simfonijski orkestar Vezilja slobode. Komponovana 1947. godine, ona je reprezent socrealističke faze Vuk Dragovićevog opusa, koja će se produžiti sve do 60. godina prošlog veka. Vezilja slobode je nastala na stihove istoimene pesme Branka Ćopića, prožeta je folklornim inspiracijama i optimizmom, a ostvarena sigurnim stvaralačkim gestom i pristupačnim kompoziciono-tehničkim rešenjima. Stoga je ovo delo svojevremeno bilo i među najčešće izvođenim kompozicijama inspirisanim tematikom iz narodno-oslobodilačke borbe, a ponelo je i nagradu Komiteta za kulturu vlade Federativne narodne republike Jugoslavije. Danas se ovo ostvarenje može slušati kao kanonski stilski model posleratne umetničke muzike namenjene širokim slušalačkim masama, a u našoj emisiji izvode ga sopran Radmila Smiljanić i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojima diriguje Mladen Jagušt.
idem u noći i čekam svitanje. Čekam zoru rumenu.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela iz socrealističke faze kompozitora i dirigenta Mihajla Vukdragovića. Upravo ste čuli jedno od svojevremeno najpopularnijih ostvarenja neposredne posleratne domaće muzičke produkcije, kantatu Vezilja slobode na stihove Branka Ćopića iz 1947. godine. Izveli su je sopran Radmila Smiljanić i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a dirigovao je Mladen Jagušt. U nastavku današnje emisije slušat ćete Vukdragovićevu svitu nastalu na osnovu muzike za partizanski film Besmrtna mladost iz 1950. godine. Svita ima programski koncipirane stavove u bliskoj vezi sa zbivanjima u filmu, pa tako nakon uvodne muzike slede stavovi Skela, Saslušanje Zorice, Kalemegdan, Logor na Banjici, Vera i Rade, Smrt Radeta i završna muzika. Na našem arhivskom snimku ovo delo svira orkestar Zagrebačke filharmonije kojim diriguje sam autor Mihajlo Vukdragović.
Thank you. Thank you. Thank you.
emisiji Autogram emitujemo dela kompozitora i dirigenta Mihajla Vukdragovića. Upravo ste čuli naš arhivski snimak iz 1960. godine, na kome je Vukdragović i dirigovao izvođenjem svoje svite nastale na osnovu muzike za film Besmrtna mladost. Delo je odsvirao orkestar Zagrebačke filharmonije. Sredinom 50. godina prošlog veka Mihajlo Vukdragović je polako počeo da napušta socrealizam i da oslobađa svoja izražena sredstva taman u tolikoj meri da ostvari vlastitu akademsku sintezu. To je učinio u ciklusu za mezzosoprani orkestar Vokalna lirika iz 1955. godine, a na stihove Radovana Ivšića, pesnika koji se inspirisao japanskom poezijom i napisao ciklus u formi starojapanske tanke, koja se sastoji iz pet stihova. Uz orkestar Zagrebačke filharmonije, kojim diriguje Milan Horvat, solistkinja je Julijana Anastasijević. U emisiji Autogram slušali ste dela kompozitora i dirigenta Mihajla Vukdragovića. Julijana Anastasijević je uz orkestar Zagrebačke filharmonije i dirigenta Milana Horvata upravo otpevala njegov ciklus Vokalna lirika na stihove Radovana Ivšića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas Zorica Premate.